jechuunin raadiyoon sagale Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagale Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii 2 hora akka haga saatii 3 meetirbaandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin taarudhaan mantan jalqabna. Galchuma waliin san nagaa soor qabattanii raadiyoonii VOA Washington DC irraa afaan Oromootiin Naayil Saatii fi televizyiiniin jechuun Naayil Saatii fi raadiyoon isaanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii an soraa halaketti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dubbi himaa biiroo haqaa Oromiyaa akka ta'an obbo Taayyee Dandaaf hidhamtoonni kabiroon arra hiikamuun beekamee jira. Matoota warra qabnu keessaa tokko.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo haala dargaggoota galma walga'ii barkumeetti marii ta'anii wal dubbatan irratti filannoon Itoophiyaa taganna dhufuu irratti waan hedduutti wayyaa'uuf deemaa jechuun dubbatanii maraatoonii Boston ta'a Ameerikaa taatti jiran irratti Ameerikaa fi atileetii Jaappaanitti mo'e. Waan irra isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana namo.
Dhaabbanni sadarkaa addunyaa meeshaa keemikaalaa qoratu agammaatti handaara magaalaa galma mootummaa Siiriyaa bakka torban dabraa leellaan keemikaalaatti geggeessame jedhame daawwachuu akka hin danda'in beeksisee jira. Organization for Provision of Chemical Weapons jaarmaya jedhamuuf hoogganaa akka ta'an Ahmed Uzuku ibsa kennaniin aangawoonni Siiriyaa fi Raashiyaa namoonni gara sanatti bobba'u dura dhimmoota nageegumsaa dursamanii sirreessamuu qabantu jira jechuudhaan akka gurmuu qorattootaa gara sanatti bobba'anitti himanii jiran dubbatan. Bakka haleellaa sanaa Duuma jedhamurraa namoota 22 gara Damaaskas fidanii akka gurmuun sun qoratu taasisuu akka danda'anis aangawoonni sun yaada dhiyeessuu isaanii hoogganichi jaarmiyaa qorattootaa kun dubbatanii jiran. Pireezidaantiin Faransaa Imaanuweel Maakroon akka Pireezidaant Tiraamp Siiriyaa keessa tursiisan deebi'a. Akka Pireezidaant Tiraamp humnoota Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessa tursiisan amansiisuu isaanii eega dubbatanii booda White House immoo Pireezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi loltoota Ameerikaa Siiriyaatti bobba'an deebisanii baasutti cichanii jiru jedhee jira. Gabaasaa Jeef Kaasar tujubetu dhiyeessa.
Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakroon dilbata kaleessaa televiziyoona biyya isaanii BFM jedhuuf akka ibsanitti guyyoota 10 dura Pireezidaant Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee Siiriyaa keessaa baasti jedhanii turan. Nutis yeroo dheeraaf Siiriyaa keessa turuun barbaachisaa ta'uu isaan amansiifne jedhaniiru. Wixataarraa immoo Maakroon yaada isaanii daran ibsuudhaan biyyoonni lamaan duula garee ISIS irratti oofamu deeggaruuf akkasumas adeemsi nageenya Siiriyaa keessaa akka milkaa'u cichaan hojjetu jedhan.
J'ai simplement dit que les États-Unis ont décidé avec la Grande-Bretagne.
Salphaadhumatti kanan jedhu barbaade United States, Britain fi Faransaay waliin ta'uudhaan duula manni isaa qiyyaafate ni hoogganu. Kana jechuun itti gaafatamni nuti Siiriyaa keessaa qabnu ISIS-tti duuluu qofaa miti. Dhuguma White House waraana kan geggeessinuuf ISIS-tti duuluu fi kunis kan xumuramu waraana garee kanarratti geggeessuun ennaa raawwatu jedhee ture. Faransaayis ejjennoo wal fakkaattu qabdi jedhan. Faransaay Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen waliin ta'uudhaan keellaa meeshaa keemikaalaa Siiriyaa irratti haleellaa geggeessitee jirti. Maakroon kan Tiraamp daran itti fufuu barbaachaaf yaada dhiyeessan haleellaa samiirraan Siiriyaa keessatti geggeeffamu murtaa'aa gochuun barbaachisaa ta'uu itti meen jiraa jedhan. Hoogganaan Faransaay kun akka jedhanitti mootummaan Siiriyaa Doomaa keessatti gaazii summaa gargaaramuusaaf ragaan jira. Hawaasi addunyaa kanaaf beekamtii kennuusaa mul'isuuf haleellaa misaayilaa geggeessuun barbaachisaadha jedhan.
Daayirektarri FBI duraanii James Comey pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp pireezidaantii ta'uudhaaf ulaagaa moraalii yookaan safuu naamusaan guutan jedhanii sirni murtii haqaa cabsuu isaaniitiifis ragaan hagi tokko jiraachuu dubbatan. Comeyn kitaabni isaan barreessan kan A Higher Reality jedhamu torban kana keessa maxxansamuusaa dura gaaffiif deebii addaa televiziyoona ABC News waliin geggeeffame keessatti kan isaan kana dubbatan. Kitaabichi Comey gariinsaa waa'ee Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara 2016 keessa harka galfatte qorachuu keessatti qooda isaan qaban waa'ee Hilaarii Kilintan ka paartii dimookiraatii irraa ministara dhimma alaa turan odeeffannoo mootummaa iccitii erguuf fudhachuudhaaf imeelii dhuunfaa isaanii gargaaramuu ilaalchisee akkasuma immoo pireezidaant Tiraamp taayitaa irraa isaan ari'uu isaanii dura haasawaa isaan waliin qabaatan of keessaa qaba. Eega gaaffiif deebiin Mr. Comey waliin geggeessame sa'aatii dabarsame saatii laga tokko booda arra president Trump koomeen utuu micciramtu Hillary waliin hin dubbatin yeroo dheeraa dura waa'ee dhiifamaa walaba ta'uu ishee wixinee jechuudhaan qeeqanii koomeef daayirektarri taanaan FBI duraanii Andrew McCabe yakkawwan hedduu akka qabanitti kan dubbatan. Dubbihimaan biiroo haqaa Oromiyaaf ogeessi seeraa Taayyee Danda'aa Yuunivarsiitii Amboorraa mooraa walissoo keessaa barsiisaa akka turan Siyyuun Tashoomeef ajajaa taanaan poolisii korabittimmeessaa Oromiyaa komaandar Iyyaasuu Angaasuu har'a hidhaadhaa gad lakkifamanii jiran. Bitooteessa 10 bara 2018 magaalaa Moyaalee keessatti raayyaan ittisaa Itoophiyaa leellaa geggeesseen namoota 10 ajjeesee 11 kabiroo madeessuusaa ilaalchisuudhaan gaaffiif deebii raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin gochaan sun dogoggoraa kanneen gochaa sana keessaa harka qaban martinuu seeratti dhiyaachuu qaban jechuudhaan ejjennoo biiroo isaanii eega ibsanii booda qabamanii maayikalaawitti kan hidhamanii turan obbo Taayyee Danda'aa arra gallakkisamuu isaanii aati warraa isaanii VOF mirkaneessanii jiran. Kanaaf hidhamtoota kabiroo laalchisuudhaan gara boodaa qophii addaa qabna. Komishinaroonni boordii filannoo Keeniyaa 3 taayitaa isaanii gallakkisuu isaanii irra beeksisan. Komishinaroonni kun hojii gadhiisne jechuun isaanii sababaa komishinaroota boordii filannoo sanaa gidduutti amanamummaan dhabameef ta'uu dubbatanii jiran. Kana malees boordiin filannoo Keeniyaa dhaaba kamiyyuurraa walaba ta'ee hojjechuun utuu irra jiru walabummaa hin qabu jechuudhaan komishinarri geggeessaan boordicha filannoo Wafula Chebukati qeeqanii jiran. Boordiin filannoo biyyatti dhimma kanarratti akka ibsa kennus beeksisee jira jedha. Daawud Gammoo Nairobi irraa gabaasaa qaba.
Filannoon Keeniyaa hagayya darbe xumuramus ammas boordii filannoo biyyattii keessatti tasgabbiin hin bu'in jira. Har'a koomishinaroonni boordii filannoo biyyattii 3 taayitaa gadhiisuu isaanii beeksisanii jiru. Koomishinaroonni taayitaa isaanii gadhiisanis itti aanaa koomishinarii boordii filannoo Keeniyaa Koonii Ngaataa Maayinaa, koomishinar Maargaret Mwachanyaa fi koomishinar Pool Kurgaatidha. Koomishinaroota 3 bakka bu'anii ibsa gaazexeessotaaf kalaatan koomishinar Maargaret amma koomishinar olaanaa boordii filannoo Keeniyaa gaggeessaa jiran Wafula Chebukati ga'umsa gaggeessummaa hin qabanii jedhu.
It must be known that the commission operates as a single.
Wanti beekamuu qabu koomishinaroonni marti akka qaama tokkootti hojjechuu qabu. Adda addummaan kamuu isaan gidduutti mul'achuu hin qabu. Qaama kamuu gidduuttis wal qooduun dhufu kufaatii dhaabbatichaa fidee dhufa. Boordiin filannoo Keeniyaa filannoo biyyoolessaa biyyattii darbirraa waa barate of sirreessuun utuu irra jiru amma garuu ittuu gadi kufaa jira. Murteen tilmaamaa nama dhuunfaan darbaa doseewwan keessoo seeraan ala gadhiifamuutti jiru faayidaa dhuunfaaf jecha. Kun ta'uu hin qabu ture. Koomishinaroonni marti hojiitti ramadaman qofaa hojjetuu qabu turan.
Mrs. Margaret dabalanii koomishinarri boordii filannoo Keeniyaa Wafula Chebukati dhaabbaticha sirnaan gaggeessaa waan hin jirree fi koomishinaroota kaan gidduutti illee walitti amanamtummaan dhabamaa dhufeera jedhan. Inni dhibiin koomishinaroonni kun akka hojii lakkisan taasise hojiirraa dhoggamuu hojii raawwachiistuu boordii filannoo Keeniyaa Israa Chiloobaati. Mr. Chebukatiin Mr. Israa Chilooba maallaqa filannoof ramadame ka gara shilingii Keeniyaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 tilmaamu seeraan ala fayyadaminiiru jechuun qorannoo hin ji'a 3 hojiirraa dhorganii jiru. Gadhiisuu koomishinaroota kana ilaalchise boordiin filannoo biyyattii dhiyootti akka ibsa kennus himee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Tammaantaan caqasuu jirtan turre aduunee VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoon Itoophiyaa tagannu dhufu akka muummeen ministeera Itoophiyaa Halee Galmaa barhumee keessatti dargaggoota wal dhufan irratti wal mari'atanii jedhanitti dorgommii jajjabduu tolchuuf yookaan ammoo dorgommii dhugaatii fi abdiin irratti wal dorgoman tolchuuf hojjetan seeri mirga nama dabseetiin dhugaa akkulleen irra deebi'anii ilaalanii jedhu muummeen ministeeraa kunin. Taatullee muummeen ministeeraa kunin yoo Halee Kor Galmaa barhumee kan irra dargaggoota wal dubbatanitti waan labsii muddamsuu biyyitii ittiin buluu jiran irratti. Omaa hin jennee jedha gabaasaan keenya Finfinnee jiru ka oduu tan nu erge Iskindir Firoo tujubee nutti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Kalees haasaa isaan dhageessisan karoorawwan hanga tokko bal'inaan kan irratti beeksifame ture. Muummichi ministeericha haaraarraa kan isaan eegan tarkaanfilee fudhataman keessaa filannoo waggaa lama booda geggeessamuuf jiru kan haqaaf walabaa gochuu akka ta'e hoogganoonni paartilee mormituu dubbataa jiran. Muummichi ministeerichaa dhimma kanarratti kan hojjetan ta'uu haasaa isaanii kaleessaan waadaa seenaniiru.
ትርጉም ያለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲጎለብት ኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን
ስርኒ ዲሞክራታዊ ከቀቡ አካ ደጋ ጉጎቹዳፍ ኢህአዴግ ቆፈቶ እንታኔም ፓርቲሌም ሞርከቶታስ ጀባቹቱ ራ ጅራታም ገመከናን ፍለኖም ቢዮለሳ ንታኑ አመንሲሳ ከንቴ ወልቶጂ ድርጎሚ ሀቃረት ከንገጌ ፈሙ ፈልሚዱ ጋ ከንት ሙለቱ አከተው ቅንዶሚናን ከንሆጀኑ ተውሳን ምርከነሱ ፈዳ
ሴሪ ፈረሽሮር ከሱማፍ ሴራዋን ወልዶሊ ቶለቶልቱማፍ ከንከነፈካታን ሐዋሳ አዳዳ ከሱመስ ገሬሌ ሞርሚቶታፍ ገሬሌ ምርገነማብራ ኮሜ ጉዳ ዳጌሲሳቱራን ሴራዋን ከና ከንንቱ ቅንሙ ምች ሚኒስቴራ አቢ አህመድ ኢታ ምርገነማፍ ሴራዋን ሰበባ ሰአን እቲን ጀደን ፎይሱፍ ከኖጀተን ተኡለ ኢብሰኒሩ
ሴራዋን ዲታ ምርገነማፍ ሰበባታን ጀቹን ኮሜ ጌሰኒፊ ሴራዋን ፋላ ሀቃተውፍ ሰበባታን ያደ ኡመተ ብራዲያቴ ቆረቹዳን ወየኒ በርባችሱ ኒጎዳማም ዋልታሌን ተስገቢ ፍነገኛ አንቱማ ሲያሳራ ወለበከንታን ስርነ ሄራፊ አባብዩማ ከንኤገን ካን እቲም ቦነኒፊ ጋቸነ ቢያታኒ አካቲፉፈን ኒዮጀና
ከፈልቲ ጥቆዳን ጃለለ ቢያፍ ጀቻ ዳሃተ ከሰ ቦሶነ ከሰ ሶሶኡዳን ከነን ወሬ ገማ ባሳጅራን ሁምኖቲ ነጋ ኤክስሰን አላባፍ ቢያፍ ጃለለ ሳን ቀበን አጃይብ ሲፈቻ እርገመሳኒ በውፍ ደንዴቲን ኦጉማሳኒ ጉደቴ ስርናን አከሆጀተን ሴረረ እና ደደርበንሞ ሴራን አካታሳን እትጋፈተመን ጭምሱዳን ናኑሌ ሀንገቶኮ ከሰትሞ ወለመንታ ዳቢንሰ ኡመተከኛ ወሊን ኡመመፍ ሃሎኩፈሚ ዴብሴ አከሂን ኡመምን ሂኮትከኑዳን መዳን ካናዱራ ወልአናመኒ አከፈየን ጎጁፍ ኡመተከኛ ወሊን ታኔ ሙራኖዳን አከውጀኑ እስኒ ምርከኔሱን ፈዳ ጀዳን ሙምች ሚኒስቴርቻ ገልመ ሚሌኒየሚ ከሰት ኡመን ኩመዲግደሚ ሸኒት ሄደም ሐሳ ሳኒ ደገውፍ ከን ወልገይ ተኡን ከን ሂማሙ ዮተው ረሂዱን ሳኒ ደርገጎተ ቱራን ሞቱማን እመደርገጎታ ከን ሁበቱፍ ቂያፈተ ስትከነ ከን ወጀቱ ተኡ ሙሚች ሚኒስቴሪቻ ኤረኒሩ ዶክተር አቢ ባትሌ አፍርዱራ እና ኢታና ፕሬዝዳንቲ ፎአጅራ ኦፒዲኦፍ ኢትጋፈተማ ተኡን ሆጀታ ቱራን ገልመ ሚሌኒየም ኢትስርነ ወረቀይራ ቡቃን ደገሩፍ ቆጳይራ አርገመኒ ከንሳንዳ ወተን ከሳ ተኮ ኤርጋ ወረመኔ ሂዳ ጅራን ኢላልጅሴ ያተ ከሳ ቱሬ ጌራር ጌራር ናንጀ ቱሜ ከየ ተሌኑሬ ባዲ ባዲ ናንጀ ቱሜ ከየ ከጀኑሬ አኒ ማለን ጌራራ ተኖ ያደ የለላ ኢርገራሬን ኩፍነ ሂዳ ቃል ቲጅራ ኢርገራሬን ኩፍነ ሂዳ ግሊን ቶጅራ ኢርገራሬን ኩፍነ ሂዳ ካርቻሌ ጅራ ካርቻሌ አምቦጅራ አኑማ ለንገራራ ታኖ ያደየለዳ ታኖ ያደየ ከነን ገልመሰነ ከሰቲ አርገመን አከጀዳንት ሙምች ሚኒስቴርቻ ድማ ሂዳምቶታፍ ረኮሌ ቢየቲ ከብሮ ፍርማተኒ ከነጀዳኒ ከን አብደተን ተኡዱበቱ አደም ሰወጎተ ዲግደሚ ቶርባንደር በኒሌኒ ጌደሩ ጀዳኒ አብደቹ ሳኒ ኢብሰኒሩ ሃንጊቶኮስ ኡመት ሙሚች ሚኒስቴሪ ቻጨ ኒሂሪሩ ጀዳኒ ከነብደተን ተኡ ዱበቱ ጀዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍን
ታማንታን ጀቃሱ ጅርተን ቱራዶ ነው ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ኦፒ ስፖርት ተጋርዳ ከሰቲ ማራቶኒ ፊ ድርጉሚ ኩባ ሚላ ሀክቶክ ጋባብ ሲነሰንትም አርዳ ማራቶኒ አሜሪካ ቦስቶን ቲቲጂራኒ ድርጉሚን ቱኔ ዲብቶ ኮቭ ዲደሚ ለሜሶን አምኩም ሶዶማ ጫላት ራትወል ድርጉሙ ጅር ድርጉሚ ተንገም ዱብራት ኢናትሌቲ አሜሪካ ደሲሬ ሊንደኒት ሞይ ባርኩም ቶኮ ዲብሳ ጋሊብ ሰደተ ሚሸኒ አሲት አሜሪካን ተኩማካን ሞቴም በኩ ዲራና ሞ አትሌቲ ጃፓን ዩኬ ካውቺት ሞይ ማራቶኒ ቦስቶን ተገነ ዳብሬ ዲራፍ ዱብራ ለንኬኛት ቀባዳት ድርጉሚን ቱኔኒ አኩማሬ ፉሌ ጀነን አምኩም ሄዱ ትራትወል ድርጉማ ናም ቶኬ ሶባ ኤፍ ዶላር ኩም ዲብቶ ኮቭ ኮሚሽን ተማ ባዳሰን ጆልን አፍሪካ ክለቦት ኩባ ሚላ ኬስ ቢያላ ኬስ ተበታን ማታ ባፈቻ ያውጅረን ሞሮኮን ድርጎም ዋንጫ ኩባ ሚላ ዱፉ ቆጴ ሱፊ ድርጎም ውድ ጅርቲ ኢሲሌን ደገር ሰርጋቾ ጅርቲ ማመድ ሳላ ጉርባን ዳሎታን ማስሪ እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ኬስ ሊቨርፑል ይፍተባቱ ጎሊ ኢሳ ዲብቶ ጎሊ ኢሳ ሶዶሜሶ ካሌ ክለቢን ኢሳ borne maus wali niyota batte sadif duwan moet galfat ijoolleen afrika ta kelabii biyyalaati tabatan keessa nama kisaa goolii hagan geettu galfat injiru nama kunin kelabii tanaafi marro 45 tabate yonni keessi jiru marro 27 moote marro 7 moamte waldan kubbaa miilaa addunyaalleen baraan saalaan tabata ariifataa jedheetiin baaseef saalaan namgan 25 lakkoos 11 keeyyateetiin fuuldur tabata mahamed saalaa kunin piyeere emrik Cristiano Ronaldo facaale tabata arifata jedametin barkanaf waldan kubba mila dunya basef maka basef jechu turgumbi wanja kubba mila barkum lama vidda mija gan sadeetin dubatechu qoppe senif biyeddu tirat wal durgumujir tanke sa tokko Mexico Canada United States fi Africa kesa mo Morocco yota tef Morocco on Africa kibata barkum lama kudani kes durgumbi wanja kubba mila qoppe sitet ante Africa kesa biyila meso durgumitan qoppesi taati jechu akumorokon durgumitan qoppesit afrikan kibballen yade garte morokon tan walin maroshan durgumme wanca kubba mila tan qoppesu uf durgumte bulchoti kubba mila moroko afrika kibballen nugaran qarani karajari nugar siset asin nugaye jette morokon gini bisau algeria len akumorokon durgumitan qoppesit feti yade garsken tefille abban durgumme kubba mila qoppes jidu fukesa wanca kubba mila dunya rasha tabatanirratti murtim murtam muramtif Senegal dorgomi wanja kubba mila dunya jidu fu Russia tabatani fi nam didami sadif latike tefachu jirti gruba isi ka godzite klabi tarki kes tabatu dambaballe barana tabkana fi ammachu noltu abdi urachu jirgam kanan dambaban kun barlam kumla mafkudani shani esetti bi Senegali tabatetu mbe ko Senegal wanja kubba mila ka barana ratti Poland Colombia fi Japanin waltmarte ijolle si bi yalaq abdu bi yalati qabdu tabkana fi ammachu jirti Gurban Ghana ka klabi English Premier League ke Swansea ke sitabato Jordan Ayo klabi isa dikuma English Premier League ke sa himbayniyu olqabu jir Swansea jechu goli taketti nigal chefitti ak klabi isa Everton in tokof tokko walqitte batte tolchu Jordan Ayo kunene baranqof goli kudani tokko Swansea if gal chefechu Swansea tunen English Premier League ke sabawfi qabti shanan tokko qof qabti lakuma Laanu mtokko ol bahade mujirra akkaman jirru jire dubbat ayon Swansea tana qabti barana jechukiya marro sadi tabatte goli tokko qof galfatte odun sporti tana Tamja kasu jirtan tur radone VOA saganta fan oromoti qopite nege jal qamne gar daqiqa 18 tokkyane wana feddabar iyo tan keessa na meddutu manida Ethiopia ti bawujira arda oduima biro haqa oromia obota yedanda barsisa university ambo campus waliso barsisa siyum tashome fi itana hajaja policy kore bitnesa oromia commander isaiya iyasu angasu fallen war arda hikam keessa tok gar kopi jalan ne sandebisa
Magala moyale keessatti namonni 10 ajjefamani 11 madaun wando gogoranta ejede hina manu jechudan Obbotaye danda'a radio sagale Amerikaf ega ibsani bode hidaman. Obbotayen har hika musani kannu mirkanesan hada warrasani adde sentayo alamayoti.
Eni dubada kuni amma saati rejiru kana tirefu mate e? Duguma.
Manati galaniru?
Eni galaniru. Amma kesuma wani ya ejiru fibayele tabasundan denye. Daga gammadani na jedani warra isa fana tamaa turan hundayu tamaatiin keessanii lafattin buune ba'eeraa har'aa ummata dhiyoo jiran argamaniiru boruufiftaan ammoo tasgabbaa'ee gara hojii isaatitti akka deebi'u abdii qabna ammoo wanni kanaan duubaa sun ichima ta'ee akka nafne waan tokkummaa ummata kanaa cimsuu irratti hojjechuun qooda nama hundaa akka ta'ellee dhaamaa ture innisi ammoo namni hundinu dammaqeera dammaqiinsi kun ittaafuutu ulfaadhaan jedhaan nama hundumaanuu namoota nu faana turanii yaadaniis qaamaniis dhiyaatanii gaafatan hundumaanuu irra deebi'e ammoo namoota haala mijeessanii manaan nu ga'aniin ulfaadhaan jedhaan ulfaadhaa kunillee waan nu hordoftanii.
Akkuma kana barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan mooraa waliisoo ka ta'an obbo Siyyuum Tashoome akkasumas. Ajaja itti aana korabitti neessa oromia komander iyaasu angaasu hidaba unsani beka mejira. Gama kanin torban nendar bankes oromoni shororke summan hidake saturan hiika muusaani abukaato ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru. Maamiltoota aan dhaabadheef 500 ta'an keessa kanneen 400 ta'an gadhiifamaniiru jedhu.
Odeeffannoon na qaqqabe waan gahaan ta'inii fi Ciyoon Girmaallee dheengadda na gaafannaan gara nama 300 moomatu midhaa gadi dhiifamne maamilli koo kan jedhe sun hanqina odeeffannootirraa amma hadha qabatamaan ilmaan Oromoodhaa kan Qilintootti hafan nama 115 qofa akka ta'e hubadheera. Kana jechuun maaliidha? Maamiltootiin koo kan ilmaan Oromoo ta'an nama 500 keessaa gara nama 400 gadhiifame jechuudha. Harka 5 keessaa harki 4 gannaa dhiifame harka 1 hafe jechuudha. Ilmaan kan saba Oromoon ta'in lammiin Itoophiyaa kan biraa fakkeenyaaf ijoolleen Tigraayi, Kaasawun Shaggee, Biraanee Caggaayee warra naannoo Amaaraa keessaa qabaman keessaa Mato Alaqaa Saxxan Maasrashaa namni jedhan nama 38 akkasumaan immoo nama obbo Miftaa Shee Surur jedhamu nama 77 kan naannoo Amaaraaf Tigraayi keessaa qabaman keessaa namni 30 tanaan dura itti murtaa'ee jiraatu namni 47 amma ammaa kana mana hidhaa jiranii isaan keessaa abukaatoon nama 30 kanaa anaaf nama Lellinii jedhamu. Isaan kun kan hafaniin alatti walumaa galatti koo hadha oduu gammachiisan natti dhagahe. Maaliif ilmaan Oromoodhaa kan Qilintoo jiran nama 115 qofa akka ta'e nama 500 keessaa jechuu dhagaa.
Warra ba'e kana keessaa kan himannaan Shororkaa irratti dhiyaate jiru.
Hundi isaaniitu kan himannaa Shoror keessaati. Dhaddacha 19 dhaddacha 4 irratti kan dhaabbadhuuf kan Shoror keessaati. Isaan keessaa fakkeenyaaf horii margaa dabaloo jedhamu kan Qanaasaa Raggaasaa namni jedhamu kan yoo qorannoo qo'annoo maakalaayii jiru lutti isaa lamaanuu akka hojjanne na taasisan jedhee qaareezaadhaan mana murteetitti dhiyaachaa ture dabalatee amma isaan nama 24 isaan hunduu gannaa dhiifamaniiru. Warri Jigsaa Abdiisaa jedhamullee tanaan dura ibsee ture namni gamuraasaa gadhiifamaniiru.
Waa'ee obbo Qanaasaa yeroo baay'ee irra deddeebinee gabaasnee irra waa'een fayyaa isaanii akka yaachisaa akka ture.
Akka ragaan hadha nagayetti dheengadda baasanii mana dhuunfaatitti yaalamaa jira. Inni garuu anammaan achi abdiin qabu gara biyyaa na galchaa reeffa kiyya galchuu mannaa lubbuu kootii naa galuu jedhee gaafachaa jira jedhanii innillee achi keessa jira warra gadhiifame keessa. Mootummaan illee sila akkuma jedhe kana waan hojiirra oolchaa jiru natti fakkaata jechuudha.
Galmee obbo Baqqalaa Faarraa kan hafe namni tokko hidhaa keessatti dargaggoo Darajjee ture. Darajjeen amma hiikameera abbaan saa'o.
Warra amma kunoo samoona kana gannaa dhiifaman keessaa margaa dabaloo jaarsi abbaan Darajjeedha nama tokko inni gadhiifame. Darajjee margaa garuu galmee gurmeessaa ayyaanoo keessaa ilma hafe tokko isaa inni warra 115 kan amma Qilintoo keessatti hafan keessaa nama tokko jechuudha.
Amma namoonni mana hidhaa Qilintoo keessatti hafan kun gubachuu Qilintoo wajjin dhimmi isaanii kan walitti qabateedha moo himannaa ka biraadha?
Miti biddabalaa Qilintootti ka'een walqabate keessa nama 38 keessaa namni irra baay'een ijoollee Oromooti. Darajjee margaallee achi keessa jira. Isaan kana keessaa wanti nama dinqisiisu warri amma balaa ibiddaa kanaan himataman keessaa amma isaan namni galiin maqaa yaadadhu malee gaafa balaan ibiddaa san jiru ka'ee jiru warra duwwaayiin yookiin immoo mana sirreessaa baatu jiran fa'a keessaa iyyuu. Kanas ta'e kaan illee warri himannaan isaanii Mato Alaqaa Maasrashaa Saxxeetiin himamu namni 38 isaan kun waa'ee lubbuu ajjechaatiin wal qabata jedhanii fi isaan gadi dhiifamne. Garuu kanaan alallee namoonni biraallee jiru amma fakkeenyaaf namni akka Indaashaa Odaa jedhamu ijoollee maqiiti. Amma inni kun ajjechaa lubbuun qabu kan akkanaa hedduutu jira. Amma gurbaan tokkollee fedhasaa guutaa kan jedhamu jiru ijoollee Wallaggaa kanaa lubbuu ajjechaatiin waliin qabatu. Keewwanni itti himatame keewwata yakkaa 32 tokko haalaayiidha. Namoota keewwata ol fakkaatuun himataman tokko gadhiisee tokko hambisuufan hontaane isaan kuwwa warra Amaaraatiif warra Tigraayii kanaaf akkana warra saboota biraati kana fakkaata jechuudha gaadha haalli jiru.
Namoonni mana hidhaa Qilintoo gubuudhaan himataman keessaa kan hiikaman jiru?
Tokko nu gadi dhiifamne isaan 38 kana keessaa nama gara 20 jaamoo torbaanatu abukaattoodhaa fi kunuun inni tokkos gadi dhiifame hin jiru isaan keessaa. warra furtamii torba ka naannoo amaaraatiif tigraayi qabaman achuma jiru. Ijoolleen tigraayi tokko immoo kaasawun shaggeetiif biraanee caggaa'ee kaasawun shaggee kun abbaan isaa taagaayii ture warra hiwaat yookiin dammoo qabsoo adda argiif adda waayiin taasise keessatti nama wareegame ilma nama wareegameeti jedhee tamboo dhadhacha irratti gara waggaa sadiiti inni kun illee gad hin dhiifamne gaa. Mootummaan akkuma jalqabeen mataa nama tokkoo gimmaasha haadanii gimmaasha goofareen hin ta'u. Amma ijoolleen Oromoos ta'ee kan lammii Itoophiyaa hundisaa kan waggaa 27 achi buutee dhabame nama fakkeenyaaf Nadhii Gammadaa jedhamu aanaa kooti gurbaan kun anaan wajjin nama barataa ture amma ammaa achi buuteen isaa hin du'ee hin jiraa isaa hin beekamu warra siyaasaan himatam hunda isaatu osoo akkuma jalqabeen gadhiisee nageenni kan uummataati. Poolisiin mallattoo nagaayaati. Kanaafuu labsiin yeroo muddamsiisaa kun odoo ka'ee warri siyaasaa wal qabatee himatame kan amma labsii yeroo muddamsiisaa kanaan qabaman kun hundi isaaniitu gadhiifame. Mootummaan dimokiraasii kana bal'isuuf waliigala araarama biyyoolessaa haala jalqabe kanaan akkuma dubbate kanaan muummicha ministeraa nuu gargaaree ciniinnatee osoo itti fufee furmaata kennee biyya kanaafillee mootummaafillee uffoytaa baay'eetu argama.
Namoonni Oromiyaa keessaa hidhamaa akka jiraniin dubbatama. Maamiltooti haaraan isin argattan jiru?
Malee amma sabbataa kana ijoolleen Oromoo gara nama 80 kan Sindiis Naggaa Tamasgeen Dassaalenyoo wajjin as Finfinnee keessatti poolis xaabiyaa Peersii Kollaa gara Nifaasilkii laaftoo filatama kana hidhamanii turan nama 80 achi amma jira. Baay'inni amma hidhamellee irra caalaan ijoollee Oromootiif ijoollee lammii Itoophiyaati. Maamiltootiin haroofti amma hin argadhe hin jiru. Sababaan maaliidhaafi warri amma shakkamanii labsii ammaa kana hidhaman kun laga qaamni isaan hidhe kun dhaddachatti haa dhiyaatu kun haa gorfamee gadhiifamu jedhamee haga kun addaan ba'utti hamma ammaatitti maamila isaan amma dhihoo kana qabaman keessa argachuu qabachuu hin dandeenye. Namoota maqaa qabaniif qabeenya qaban kan akka Dr. Maraaraa kan akka Baqqalaa Garbaa gadhiisuun waan gaariidha. Namoota isaan jalatti gurmaayan isaan gadhiisee isaan hambisuun immoo safuudha waaqa irratti illee uummata irratti illee nama gaafachiisa. Kan egaa addawaayiin kun namatama waan jedhu malee haga danda'u hojii irratti hanqinnatti jira jedha mootummaa ministeri ammaa kun immoo baay'ee waan abdachiisaa qaaqaa jira haga kaleetta galgala ciniinnatee morkatee itti fufee olaantummaa seeraa biyya kana keessatti dhuga oomsu federaalizimii dhugaa biyya kana keessatti dhuga oomsu homa hundaafi biyya kanaafis mootummaatis qabbanaaf nagaatu bu'a kan jedhu amantaa qaba. Maakkalaayiin cufame jechuun qalbiidha. Manni hidhaadhaa Itoophiyaa keessa kan maakkalaayii fakkaatu kuma hedduutu jira. Isaan kana keessa namoonni qoratanii namoota gamummaa haqummaa qaban haqooma nama qaban nama reem ila caammaa kaskisiidhaan nama kasakkasaa nama qorachuun hin danda'amu.
Akka isaan badii kana raawwatan maalirraa kaatanii dubbattu?
Maamilti koo gara nama 600 kan tilmaamamu kun dhaddacha 19 dhaddacha 4 irratti guyyuma guyyaadhaan eentu akkatti si dhaabe eentu kottee si buqqise eentu si kolaase eentu akkatti si jedhoo jedhani namoota maqaan beennu kabbee waliin jedhani kunillee isaaniin kabbee jedha. Hundi isaaniitu amma mucaan tokko haziidha jedhama nama nan kolaafame jedhee dhaddacha 4 irratti mimmaan bu'e inni immoo adduma baasee namichi na kolaase ila. Faaziin egali jedhee tokko dhaddachuma keessa qubaan itti qabe kana maali dhaddacha keessatti warri maamiltoota kootii iyyanii irra deddeebi'anii mana murteetitti matanii kanarraa imalee amija kootiin hin argine.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Anillee maqaa maamiltoota kootii yaada koo kana ibsachuudhaaf carraanaa laattaniif baay'ee galatoomaa.
Hayyalam qophii keenya har'aa fixachuu jirra. Yaa gabatan nu barreessaa nu bilbila jecha gam kennaan nagaa keessa nu bula qophii boriitiif walitti dachaana. Sirba kanaan duubatti sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Shukrii Jamaal.
marrakati sani farta kuracha gamarrakati sani ani suma famale oso walbeinu wallu wallati sani oso walbeinu wallu wallati sani